The Voice of America. ዩናይትድ ስቴትስ በስልጣን ኢሚግሬሽን አብ ዩናይትድ ስቴትስ በዘይ ሕጊ ንዝነብሩ ኣማኢት ሰባት ብሃንደበታዊ ዳህሳስ ክኣስርዎም ጀሚሮም ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ኣብ ቁፅፅር ዝውዓሉ ኣብ ገበና ዝተዋፈሩ እዮም ክብሉ ከለዉ ብዙሓት ግን ተቃውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ናይ ገዛውቲ ዳህሳስ ኣብ ከተማታት ኣትላንታ፣ ቺካጎ፣ ኒውዮርክን ሎስ ኣንጀለስን ሓዊሱ ኣብ 6 ክፍለ ግዝኣታት ተኻይዱ ልዕሊ 160 ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ። ኣማኻሪ ፖሊስ ዋይት ሃውስ ስቴፈን ሚለር እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሸፋቱ ነጋዶ ሓሽሽን ዓመፅቲ ፆታን ዘተኮረ እዩ ክብሉ ንኤቢሲ ቴሌቭዥን ገሊፆም።
We are going to follow the laws of the United States and in following those laws we will prioritize the removal of people
who have criminal United States kent gburina tugrotna ab hagerna tarikh gabanat nizolom sabat yu aserta gaban zefetsom sedetenyatat bemogad nehiwot hada wekelta we 3 we 4 amerikawian kenedhen entakhilna ab yi negeriyu
sebesultan immigration itmisar sedetenyatat ab United States zinabru 11 million zey higawian sedetenyatat nimibrar ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዝተፈረመ ትእዛዝ ርክብ የብሉን የግዳስ ቅድሚ ሎሚ ይፍፀም ዝነበረ ንገበነኛታት ናይ መሓዝ ልሙድ ተግባር እዩ ይብሉ። ትራምፕ ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ዝኣተኽዎ ቃል እየ ዝፍፅም ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ማእሰርቲ ብምቋም 100,000 ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝነብሩላ ኣብ ከተማ ኦስቲን ቴክሳስ ሓዊሱ ኣብ ሚኒያፖሊስ፣ ሚኒሶታ፣ ኒውዮርክ፣ ሎስ ኣንጀለስን ዋሽንግተንን ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ሃገር ሰልፍታት ተኻይዶም ኣለዉ። ብሓድሽ ትእዛዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ሜክሲኮ ዝተባረረት ኣደ ክልተ ኣሜሪካውያን ህፃውንቲ ሓንቲ እያ ብመሰረት ጠበቃኣ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብላ 36 ዓመት ዝዕድሚኣ ጓዳሉፔ ጋሪስያ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ከም ልሙድ ቅልቅል ኣብ ዝበለትሉ እዋን ኣብ ቁፅር ውዒላ ሽዑ ንሽዑ መስርሕ ምብራር ተሳሊጡ ሓሙስ ተባሪራ። ጋርስያ ንልዕሊ 22 ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረት እያ።